1100 թվական։ Ոչ, աշխարհը չկործանվեց։ Աստված նորից ողորմած մարդկության։ Նա կարող է էլի ապրել։ Նա պետք է էլի ապրի, որպես զիվվկա լինի Աստծո գթասրտությանն ու մեծությանը։ Պետք է շնորհակալ լինել Աստծուն նրա ողորմածության համար։ Հարկավոր է, որ այդ շնորհակալությունը երկինք համբառնա իբրև աղոթքի համար պարզած ձեռքեր։ Եվ ահա, բարձրանում են տաճարներ ու վանքեր, աղոթքի այդ քարե հենարանները։ Հարկավոր է ապացուցել, որ սիրում են Քրիստոսին, Աստծո գթասրտության այդ մարմնացմանը։ Կարելի է արդյոք էլի հանդուրժել, որ նրա երկրային չարչարանքների տեղը և տիրոջ դագաղը մնան հեթանոսների պիղծ ձեռքերում։ Ելեք, արևմուտքի ասպետներ, ելեք, հավատացյալներ, բոլորդ դեպի արևելք, միթե դուք չեք լսել կոչը, այդպես է պատվիրում Տերը, դուրս եկեք ամրոցներից, գյուղերից, քաղաքներից, առաջ և առաջ ծովերով ու ցամաքներով, խաչակրած արշավանքի։ 1200 թվական։ Տիրոջ Սուրբ Դագաղը ետ է խլված և նորից կորսված։ Զուր էր խաչակրած արշավանքը, բայց այն ու ամենայնիվ, ոչ բոլորովին իզուր, որովհետև այդ արշավանքում Եվրոպան արթնացավ։ Նա զգաց սեփական ուժերը, նա չափեց իր արիությունը, նա նորից հասկացավ, թե որքան շատ նոր ու իրեն անհայտ բաներ կան Աստծո աշխարհի լայն արձակ տարածություններում։ Այլ երկնակամարների տակ ուրիշ են երկրները, ուրիշ են պտուղները, ուրիշ են կտորեղենը, և մարդիկ, և գազանները, և այլ են բարքերը։ Ասպետները, նրանց գյուղացիներն ու ծառաները, լինելով արևելքում, զարմանքով ու ամոթանքով տեսան, թե որքան նեղված և որքան հեղձուցիչ են ապրում իրենք, իրենց սեփական հետամնաց արևմուտքում, և որքան հարուստ, որքան նուրբ, որքան ճոխ են ապրում սարակինոսները։ Այդ հեթանոսները, որոնց հեռվից արհամարում էին արևմուտքի բնակիչները, ունեն հնդկական մետաքսից գործված փայլուն, նուրբ, թեթև կտորեղեն և բուխարական երբներանգ փափուկ գորգեր։ Նրանք ունեն համեմունքներ ու արմտիկ և անուշաբույր նյութեր, որոնք գրգռում ու թևավորում են զգացմունքները։ Նրանց նավերը հասնում են ամենահեռավոր երկրներ և այնտեղից բերում են ստրուկներ, մարգարիտներ ու թանկարժեք մետաղներ։ Նրանց քարավանները քայլում են անվերջանալի ճանապարներով։ Նրանց, արևելքի այդ մարդկանց, չի կարելի բիրտ, անուսներ անվանել։ Ասում են, թե նրանք հասել են երկրի գաղտնիքներին, նրանք ունեն քարտեզներ ու աղյուսակներ, ուր ամեն ինչ գրված է ու նշված։ Նրանք ունեն իմաստուններ, որոնք գիտեն երկրային լուսատուների ուղիներն ու նրանց շարժման օրենքներ։ Այդ մարդիկ նվաճել են ցամաքներ ու ծովեր, յուրացրել են ողջ հարստությունը, ամբողջ առևտուրը, կյանքի բոլոր վայելքները։ Այնինչ որպես զինվորներ, նրանք գերմանական ու ֆրանսիական ասպետներից լավը չեն։ Իսկ ինչպես են նրանք հասել այդ ամենին։ Նրանք սովորել են, նրանք դպրոցներ ունեն, իսկ դպրոցներում ձեռագրեր, որոնցում խոսվում է ամեն ինչի մասին և ամեն ինչ բացատրվում։ Նրանք հասկացել են արևմուտքի հին գիտնականների իմաստությունը և այն բազմապատկել են նոր գիտելիքներով։ Ուրեմն, աշխարհը նվաճելու համար հարկավոր է սովորել։ Չպետք է ուժերը վատնել անիմաստ մրցախաղերում և խնջույքներում, այլ պետք է սրել միտքը, դարձնել այն ճկուն ու արագասլաց, որպես տոլեդիան սուր։ Այսպես ուրեմն, հարկավոր է սովորել, դիտել, ուսումնասիրել, խորհել։ Անհամբեր մրցակցությամբ մեկը մյուսի հետևից համալսարաններ են բացվում Սիենայում և Սալամանիկում, Օքսվորդում և Տուլուզում։ Եվրոպայի ամեն մի երկիր ցանկանում է առաջինը լինել գիտությունը տիրապետելու մեջ։ Բազմադարյան անտարբերությունից հետո արևմուտքի մարդը նորից փորձում է թափանցել երկրի, երկնքի ու մարդկության գաղտնիքների մեջ։ 1300 թվական։ Եվրոպան պատրեց աստվածաբանական վեղարը, որն աշխարհը ծածկել էր իրենից։ Ոչ մի իմաստ չունի շարունակ մտածել միայն Աստծո մասին։ Անիմաստ բան է նորից ու նորից սխոլաստիկորեն քննարկել ու մեկնաբանել հին տեքստերը. Աստված ստեղծողն է ամեն ինչի, և մարդուն ստեղծելով իր կերպարանքով, ցանկանում է, որ մարդը լինի ստեղծագործող էակ։ Բոլոր արվեստներում, բոլոր գիտություններում դեռևս կան կենթանի օրինակներ, որ ժառանգություն են թողել հույներն ու հռոմեացիները։ Գուցե կհաջողվի հասնել նրանց և նորից սովորել այն, ինչ մի ժամանակ կարողանում էին անել նախնիները։ Գուցե նույնիսկ կարելի է անցնել նրանցից։ Եվ արևմուտքը նորից է համակվում խիզախումներով, նորից են սկսում բանաստեղծություններ հորինել, նկարել, փիլիսոփայել, և տեսեք, ահա, ստացվում է, հիանալի է ստացվում, Երևան են գալիս և Դանթեն, և Ջոտտոն, և Ռոջեր Բեկոնը, և տաճարներ կերտող ճարտարապետներ։ Վաղուց թռիչքը մոռացած թևերը թափահարելով, մարդու ազատագրված ոգին սավառնում է դեպի անծայրածիր հեռուները։ Բայց ինչու երկիրը առաջվա պես այսպես նեղվածք է, ինչու երկրային աշխարհագրական աշխարհն այսքան սահմանափակ է։ Չորս կողմը ծով է ու ծով, բոլոր ափերը ողողող ծով։ Անհայտ, անմատչելի այդ անծայրածիր օվկիանոսը, ուլտրա նեմոսկիտ քուիտ կոնտինենտուր, որի մասին ոչ ոք չգիտե, թե ինչ է նա թաքցնում։ Հնդկաստանի հեքիաթային երկիրը տանող միակ ճանապարհն անցնում է Եգիպտոսի միջով, բայց այդ ճանապարհը փակել են հեթանոսները։ Իսկ Հերկուլեսի սյուներից այն կողմ, Ջիբրալթարի նեղուցով, մահկանացուներից և ոչ մեկը չի համարձակվի անցնել։ Այդ նեղուցը, Դանթեի խոսքերով ասած, հավիտյան կլինի բոլոր որոնումների սահմանը։ Մտնելով նեղուցը, աշխարհի այն հեռավոր մասում, ուր Հերկուլեսն է կերտել իր սահմանները, որպես զիլողորդը ոտք չդնի արգելվածը, Դանթե դժողք։ Ավաղ, չկա որևէ ճանապարհ դեպի այնտեղ, մթության ծովը, և այդ խորհրդավոր անապատն ուղված ոչ մի նավ չի վերադառնում այնտեղից։ Մարդն ստիպված է ապրել իրեն անհայտ տարածություններում, նապակված է մի աշխարհում, որի սահմաններն ու պատկերը երևի երբեք չի իմանա։ 1298 Վենետիկում նավից ցած իջան ծեր, մորուքավոր երկու մարդ, որոնց ուղեկցում էր մի պատանի, հավանաբար նրանցից մեկի որդի։ Նրանք հագել են տարօրինակ հագուստներ, որոնց նմանը դեռ երբեք չեն տեսել Ռիալտոյում։ Հաստ մահուդից կարված, մորթե եզրերով երկար կամզոլներ, հազվագյուտ զարդարանքներ, բայց ավելի զարմանալին այն է, որ այդ երեք օտարականները խոսում են ամենամաքուր վենետիկյան բարբարով և պնդում են, թե իրենք վենետիկցիներ են։ Կոչում են նրանց Պոլո, իսկ կրտսերին Մարկո Պոլո։ Իհարկե չի կարելի հավատալ այն ամենին, ինչ նրանք պատմում են։ Որպես թե ավելի քան երկու տասնամյակ առաջ նրանք մեկնել են Վենետիկից և մոսկովյան տիրույթներով, Հայաստանով ու Թուրքեստանով հասել են մինչև Մանգի, մինչև Չինաստան, որտեղ ապրել են աշխարհիս ամենազորեղ իրակալներից մեկի, Կուբլա Խանի արքունիքում, որպես թե նրանք անցել են նրա հսկայական պետությունով, որի համեմատությամբ Իտալիան ասես մեխակի մի ծաղիկ լինի ծառի մոտ։ Նրանք հասել են աշխարհի ծայրը, որտեղ նորից օվկիանոս են տեսել, և երբ մեծ խանը ծառայության երկար տարիներից հետո հարուստ ընծաներով վենետիկցիներին տուն է արձակել, նրանք այդ նույն օվկիանոսով վերադարձել են հայրենիք, նախ անցել են Զիպանգուի և համեմունքների կղզիների մոտով, ապա Տապրոբանի մեծ կղզու մոտով, Ցեյլոն, նավարկել են Պարսից ծոցի ափերի երկայնքով և Տրապեզունդով բարեհաջող վերադարձել են Վենետիկ։ Վենետիկցիները լսում են ու ծիծաղում, այ թե երեքն էլ փչում են, հա։ Դեռևս ոչ մի քրիստոնյայի մասին չի կարելի վստահորեն ասել, թե նա հասել է աշխարհի մյուս ծայրի օվկիանոսը, և եղել է Զիպանգուի և Տապրոբանի կղզիներում։ Անհավատալի բան է, բայց Պոլո եղբայրները հյուրեր են հրավիրում իրենց տուն և նրանց ցույց են տալիս ընծաներն ու թանկարժեք քարերը։ Եվ նրանք, ովքեր մինչ այդ անմտորեն կասկածում էին, այժմ զարմանքով համոզվում են, որ իրենց հայրենակիցները կատարել են իր ժամանակի ամենահամարձակ հայտնագործությունը։ Պոլո եղբայրների աղմկալից հրճակը տարածվեց ողջ արևմուտքով մեկ. Դա նորից է թևավորում հույսերը, նշանակում է այն ու ամենայնիվ, կարելի է հասնել Հնդկաստան, կարելի է հասնել աշխարի այդ ամենահարուստ վայրերը և այդտեղից էլ գնալ ավելի հեռու, աշխարի մյուս ծայրը. 1400 Հասնել Հնդկաստան. Այս էր դարի երազանքը. Նաև երազանքը մի մարդու, Էնրիկի պորտուգալացու, որը պատմությանը հայտնի է Հենրիխ ծովագնաց անունով. Թեև նա ինքը երբեք օվկիանոսային հեռավոր նավարկություններ չի կատարել. Բայց Էնրիկի ողջ կյանքն ու ձգտումները ենթարկված են այդ միակ երազանքին. Գնալ այնտեղ, ուր աճում են համեմունքները, հասնել հնդկական կղզիները, հասնել մոլուկները, ուր բուսնում են թանկարժեք համեմունքներ, դարչին, պղպեղ, կոճապղպեղ, որոնք ֆլանդրիական ու իտալական վաճառականները ոսկուն հավասար են գնահատում. Բայց օսմանցիները փակել են կարմիր ծովը, այդ ամենակարճ ճանապարհը. Անհավատ ուռումներին չեն թողնում անցնել և զավթել են այդ եկամտավոր առևտրի մենաշնորը. Միթե շահավետ, միևնույն ժամանակ քրիստոնեական ու խաչակրական գործ չէր լինի թիկունքից հարված տալ արևմուտքի այդ թշնամիներին. Չի կարելի արդյոք շրջանցել Աֆրիկան և հասնել համեմունքների կղզին, չէ՞ որ հին գրքերում հետաքրքրական տեղեկություններ կան Փյունիկյան մի նավի մասին, որ հարյուրավոր տարիներ առաջ դուրս գալով կարմիր ծովից շրջանցել է Աֆրիկան և երկու տարվա նավարկությունից հետո վերադարձել հայրենիք, Կարթագեն. Միթե այդ չի հաջողվի մեկ անգամ ևս. Արքայազն Էնրիկին իր շուրջը գիտնականներ է հավաքում. Պորտուգալիայի ամենաարևմտյան ծայրամասում, Սագրիշ հրվանդանում, այնտեղ ուր ժայռոտ ափերի մոտ փրփրում է Ատլանտյան անծայրածիր օվկիանոսը, Էնրիկին տուն է կառուցում և իր մոտ ժողովում աշխարհագրական քարտեզների ու նավագնացության վերաբերյալ զանազան տեղեկություններ. Նա իր մոտ է հրավիրում աստղագետների ու պիլոտների. Հին գիտնականները պնդում են, թե հասարակածով ծովային ճանապարհորդությունն անհնարին բան է. Նրանք վկայակոչում են հին դարերի իմաստուններին, Արիստոտելին ու Ստրաբոնին, Պտխոմեոսին. Հասարակածի մոտ, հավատացնում են նրանք, ծովը խտանում դառնում է Mare Pigrum, ծույլ ծով, և նավերը կարող են այրվել արևի ուղղաձիգ ճառագայթներից. Ոչ ոք չի կարող ապրել այդ վայրերում. Այնտեղ չեն բուսնում ոչ ծառեր, ոչ խոտ, ծովագնացներին վիճակված կլինի ծովում կործանվել տապից, ցամաքում, սովից. Բայց կան և ուրիշ գիտնականներ, հրեական և արաբական. Նրանք առարկում են, հարկավոր է խիզախել. Այդ հերյուրանքները տարածում են մավրիտանական վաճառականները, որպեսզի վախեցնեն քրիստոնյաներին. Մեծ աշխարհագրագետ Իդրիսին արդեն վաղուց է հաստատել, որ հարավում գտնվում է Բիլադգանա, Գվինեա, Բերքառատի երկիրը, որտեղից մավրերի քարավանները անապատը կտրելով բերում են սևամորթ ստրուկներ. Գիտնականները պնդում են, թե տեսել են քարտեզներ, արաբական քարտեզներ, որոնց վրա նշված է Աֆրիկայի շուրջն անցնող ճանապարհ. Այժմ, երբ նոր սարքերը հնարավորություն են տալիս որոշել լայնությունները, իսկ Չինաստանից բերված նվիրական մագնիսական ասեղը ցույց է տալիս բևեռի ուղղությունը, կարելի է փորձել ծովափի երկայնքով անցնել, կարելի է խիզախել, եթե կառուցվեն ավելի մեծ ու հուսալի նավեր։ Արքայազն Էնրիկին հրաման է արձակում, և մեծ խիզախումն սկսվում է։ 1450 Սկսվեց մեծ խիզախումը, պորտուգալական անմահ սխրագործությունը. 1419 թվականին հայտնագործված կամ ավելի ճիշտ նորից է հայտնագործված Մեդեյրան, իսկ 1435 թվականին գտնվում է հին ժողովուրդների վաղուց իվեր որոնած Ջնսուլա Ֆորտունատա, երջանիկ կղզիները։
Գրեթե յուրաքանչյուր տարին նորանոր հաջողություններ է բերում, շրջանցեցին Վերդիի հրվանդանը, 1445 թվականին հասան Սենեգալ, և նայեցեք, ամենուրեք արմավենիներ են, և պտուղներ, և մարդիկ. Այժմ արդեն նոր ժամանակը ավելի շատ բան գիտե, քան հին դարերի իմաստունները, և Նունյու Տրիշտանը կարող է հանդիսավորապես հայտարարել, որ ինքը իր նավարկությամբ, նորին պայծառափայլություն Պտղոմեոսի թույլտվությամբ, արգավանդ երկիր է հայտնագործել այնտեղ, որտեղ մեծ հույնը ժխտում էր կյանքի ամեն մի հնարավորություն. Հազարամյակների ընթացքում առաջին անգամ ծովագնացը համարձակվում է հեգնանքով խոսել ամենագետ իմաստուն աշխարհագրագետի մասին. Նորանոր հերոսները գերազանցում են մեկը մյուսին. Դիոգուկանը և Դինիշ Դիաշը, Կադամոստուն և Նունյու Տրիշտանը, սրանցից յուրաքանչյուրը ցամաք է իջնում մինչև այդ անարի կափերում և կանգնեցնում հուշարձանային գորոզ քարը, պորտուգալական խաչով, ի նշան այն բանի, որ այդ երկիրը միացվում է Պորտուգալիայի։ Աշխարհը զարմանքով է հետևում փոքրիկ ժողովրդի հաջողություններին. Ժողովուրդ, որն առաջ է շարժվում անծանոթ կղզիներում, իր սեփական ուժերով կատարում է այն, ինչ դեռևս չի կատարել ոչ ոք. Ֆիետո նունսա ֆիետո 1486 Հաղթանակ, Աֆրիկան շրջանցված է. Բարտոլումեո Դիաշն անցավ Տորմենտոզու հրվանդանը, Բարեհուսո հրվանդանը, ճանապարհն այնուհետև դեպի հարավ չի տանում. Հիմա անհրաժեշտ է համընթաց մուսուններով օվկիանոսով նավել միայն դեպի արևելք, այն ուղղությամբ, որն արդեն հայտնի է քարտեզներից, որ պորտուգալական թագավորին քահանա Ժուանին են բերել նրա կողմից Հաբեշստանի քրիստոնյա թագավորի մոտ ուղարկված երկու հրյաները, և այն ժամանակ կարելի է հասնել Հնդկաստան։ Բայց Բարտոլումեո Դիաշի անձնակազմը հյուծված է, և նրան հնարավորություն չի տալիս կատարել այն սխրագործությունը, որը հետագայում հրճակելու էր Վասկո դա Գամային։ Այս անգամ այսքանը բավական է, ճանապարհը գտնված է, ոչ ոք այլևս Պորտուգալիայից առաջ չի անցնի,